Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobro vam veče, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti da li predsjednik Srbije Tomislav Nikolić svom premijeru Vučiću prijeti evropskim integracijama? Da li stanovnici Bosne i Hercegovine odobravaju dalje zaduživanje kod MMF-a kad se strani krediti onako koriste samo za krpanje budžeta? Ko su četvoro kandidata koji 28. decembra počinju utrku za novog predsjednika Hrvatske? Te kako Rusija kažnjava Crnu Goru jer se opredijelila za evropske i atlantske integracije? No najprije novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
6 mjeseci po okončanju izbora na Kosovu je danas konačno pao dogovor o vladi i ostalim institucijama. No ni to ne bez problema. Počela je sjednica Skupštine Kosova, Srpska lista je bojkotuje. Sjednica je počela oko 17 sati, očekujemo uključenje našeg novinara Amre Izeneli o tome kada se čujemo sa njom. Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Mitja Drobnić rekao je da je korupcija u Crnoj Gori dalje prisutna u mnogim oblastima i da će se od države tražiti konkretni rezultati i presude, uključujući i za slučajeve visoke korupcije.
Od Crne Gore će se očekivati ostvarivanje mjerljivih rezultata u istragama, gonjenju i donošenju konačnih presuda u slučajevima korupcije, uključujući i one na visokom nivou, kao i sistematsko korištenje ovlašćenja za zapljenu i oduzimanje imovine.
Drobnić je prisustvovao današnjoj sjednici Odbora za korupciju u Skupštini Crne Gore na kojem je obilježen 9. decembar Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić rekao je da je prijetnja korupciji ukoliko država nije jaka. Tamo gdje nema jakih institucija, korupcija prijeti da postane pravilo.
Kogo dobije javno ovlašćenje, dobija moć koja mu omogućava da pokaže snagu i slabosti. Neđe od uvijek mi se čini da što više dobijete vlasti, to svaka ljudska pukotina se jače vidi i jače osjeća. I to je vječna igra naših slabosti i naših snaga kad dobije se moć upravljanja javnim dobrom, u ovom slučaju državom.
A povodom hapšenja i dvomjesečnog pritvora za novinarku radija Slobodna Evropa koja se bavi istraživanjem korupcije Hadidže Ismailove, koja je istraživala i činjenično dokazala brojne slučajeve korupcije u Azerbejdžanu i vezu porodice predsjednika Ilhama Alijeva sa tim, oglasila se crnogorska nevladina organizacija MANS osuđujući njeno pritvaranje i praveći paralelu sa Crnom Gorom uz ocjenu da je MANS u kontinuitetu pod pritiskom crnogorskog režima zbog istraživanja korupcije. Suđenje u odsutnosti predsjedniku uprave MOL-a Zoltanu Hernadiju počeće 12. februara 2015. Objavljeno je na pripremnom ročištu u Županijskom sudu u Zagrebu. USKOK je 2013. podigao optužnicu protiv Hernadija kojeg tereti da je bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu dao 10 miliona eura mita da bi mađarskoj naftnoj kompaniji prepustio upravljačka prava u INI. Sanader je zbog toga osuđen na 8,5 godina zatvora. U drugom slučaju pred prizivnim sudom u Budimpešti potvrđena je uz manje izmjene oslobađajuća presuda Hernadiju u vezi tužbe za međunarodnu korupciju i druge kriminalne radnje. U Sarajevu su danas sa zvaničnicima Bosne i Hercegovine predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda, predvođeni šefom misije za Bosnu i Hercegovinu Ronom van Rodenom. Razgovara se o pitanjima koja se odnose na 8. kvartalni pregled po 4. stand-by aranžmanu koji je Bosna i Hercegovina potpisala sa MMF-om, a od kojeg ovisi doznačivanje nove kreditne tranše. O tome nakon vijesti. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić telefonom je razgovarao sa predsjednikom Ruske federacije Dmitrijem Medvedevom o Južnom toku. Ponovio je da je za Srbiju odluka o obustavljanju Južnog toka veoma teška vijest. Potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da se na izgradnji gasovoda Niš-Dimitrovgrad radi ubrzano te da on predstavlja mogućnost da se Srbija kasnije priključi TAP-u, odnosno na Grčku, a kasnije možda i na gasovod koji grade Rusija i Turska.
Niš-Dimitrovgrad nikada nije bio konkurencija Južnom toku i prethodno Ministarstvo energetike je već pripremilo i krenulo u razgovor jer mora da se napravi projektna dokumentacija. Kao što znate, Evropska unija finansira deo sa bugarske strane, sa naše strane također mora da se nađe način kako će se to finansirati i ja mislim da je to jedna od mogućnosti i naravno kroz Niš-Dimitrovgrad također mogućnost da se kasnije priključimo prosto TAP-u, odnosno se priključimo i na Grčku i na čak možda i ovaj gasovod koji budu Rusi i Turci pravi.
A šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini u posjeti je Turskoj, na čije zvaničnike pokušava da izvrši pritisak da bolje sarađuju u borbi protiv Islamske države, kao i da apeluje na zvaničnu Ankaru da ne podriva sankcije Evropske unije nametnute Rusiji. Razgovarano je naravno i o gasovodima. Evo što je Mogherini kratko o tome rekla.
Kada je u pitanju uloga Turske, razgovarali smo kratko o tome, ali smo to ostavili za naredne sastanke.
Ruska državna kompanija Gazprom saopštila je da će osnovati novu kompaniju koja će graditi gasovod do Turske nekoliko dana nakon što je predsjednik Vladimir Putin objavio novi projekat. Ta kompanija bit će registrovana u Sankt Petersburgu i zvaće se Gazprom Ruskaja, saopštio je portparol Gazproma Sergej Kuprijanov. Rusija je prikazala neke od svojih mobilnih raketnih sistema protivvazdušne odbrane danas u centru Moskve, naglašavajući svoju vojnu silu u svjetlu napetosti sa zapadom oko Ukrajine, a saopštila je da snažno podržava plan za održavanje nove runde pregovora ove sedmice za okončanje konflikta u Ukrajini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Još nema vijesti o tome je li završena sjednica Skupštine na kojoj će se odlučiti kako će izgledati vlada Kosova, ali zahvaljujući stranačkom dogovoru Kosovo ima novog premijera. To je Isa Mustafa, čelnik Demokratskog saveza, kojemu će zamjenik biti Hašim Tači. Neizbježni kosovski lider bit će i ministar vanjskih poslova, i to do 2016. godine, kada će biti kandidat za predsjednika zemlje. O početku kraja dugog puta do organa vlasti iz Prištine, Amra Zajdneli.
Na konstitutivnoj sednici za predsjednika Skupštine izabran je Kadri Veselji iz Fačeve partije. Pet potpredsjednika su Đavit Haljit iz Demokratske partije, Sabri Hamit iz Demokratskog saveza, Gljauk Kunjuvci iz Pokreta samopredeljenje, ispred Srpske zajednice Jasmina Živković iz Srpske liste i Duda Balje ispred Bošnjačke koalicije Vakat. U svom prvom obraćanju Veselji, inače jedan od osnivača Oslobodilačke vojske Kosova, kazao je da će ovaj saziv raditi sa velikom posvećenošću, a kako bi se usvojili zakoni koji će stvoriti bolji ambijent za razvoj, koji će ubrzati put evroatlantskih integracija, članstvu u međunarodnim organizacijama, a i zakon kojim će se formirati oružane snage Kosova. On se potom poslanicima obratio i na srpskom.
U ovom trenutku veoma važno je potencirati da je ovo skupština svih zajednica Republika Kosovo. Meni je izuzetna čast, ali i velika odgovornost da budem predsjednik ove skupštine, gdje će po prvi put biti predstavljeni svi građani Republike Kosovo.
Veseljev govor, međutim, bojkotovali su poslanici opozicije tako što su u trenutku kada je izašao za govornicom napustili salu. Poslanik pokreta samopredeljenje Visar Ümeri je pretono za govornicom rekao da nema veće potvrde da Kosovo nema ni demokratiju, ni republiku, ni pravdu od ove instalacije šefa podzemlja na čelu najvažnijeg zakonodavnog i političkog organa, na čelu Skupštine. Inače, u jutarnjim satima predsjednici Demokratske partije i Demokratskog saveza Kosova Hašim Tači i Isa Mustafa potpisali su koalicioni sporazum o zajedničkoj vlasti, na osnovu kojeg će Isa Mustafa biti premijer, a Hašim Tači jedan od njegovih zamjenika kao i ministar spoljnih poslova Kosova. Na osnovu ovog političkog sporazuma, nakon isteka predsjedničkog mandata Tifete Jahjaga 2016. godine, lider Demokratske partije Hašim Tači bit će kandidat ove partije za predsjednika Kosova. Inače, na osnovu političkog sporazuma, ministarski resori će biti podeljeni ravnopravno, a dve partije su se složile da se u svakom ministarstvu imenuju po dva zamjenika ministara, jedan iz redova Demokratske partije, a jedan iz Demokratskog saveza. Broj zamjenika se može promijeniti ukoliko se dve strane slože oko toga. Manjinske zajednice bit će zastupljene na ministarskim mestima, a bit će ih i među zamjenicima ministara. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajdneli.
U emisiji u 22 sata daćemo nove detalje o formiranju vlasti na Kosovu. U međuvremenu sve možete pratiti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić objavio je kako zna da će Evropska unija tražiti od Srbije da prizna Kosovo i da se oko toga mora što prije postići nacionalni konsenzus. Premijer Aleksandar Vučić s druge strane dodao da Srbija ne odustaje od evropskog puta, niti od svog teritorijalnog integriteta. U prijevodu, vlada ostaje uz dosadašnju politiku, i Unija i Kosovo. Ministar vanjskih poslova Ivica Dačić tvrdi da Evropska unija nije zvanično od Srbije tražila priznanje prvog susjeda. Izjave prvih zvaničnika Srbije nagnale su Branku Mihajlović da potraži odgovor na pitanje. Šta znači Nikolićevo dramatično javno obraćanje premijeru? Da li to na margine protirani predsjednik države prijeti evropskim integracijama?
Da li predsjednik Republike zna nešto što drugi ne znaju ili izaziva premijera Srbije na najosjetljivijem pitanju u pokušaju da skrene Srbiju sa evropskog puta, odnosno da oslabi njegov visoki rejting među biračima i vrati se na velika vrata na političku scenu Srbije na kojoj je marginalizovan? Našeg dopisnika iz Brisela, Rikarda Džozvijaka, pitali smo da li se po njegovim saznanjima među evropskim diplomatama govori o nekakvim novim, grublje definisanim uslovima vezanim za priznavanje Kosova od strane Srbije.
Not really. What has been several meetings with Serbian officials.
Ne, zapravo. Bilo je nekoliko sastanaka zvaničnika Srbije, čak i premijera i predsjednika, sa predstavnicima različitih država članica. U njihovim privatnim razgovorima, koliko sam čuo, bilo je reči i o pitanju Kosova. Ne bih rekao da je na Srbiju vršen pritisak, ali je ukazano da postoji potreba da Srbija, ako želi da u jednom trenutku postane članica Evropske unije, prizna Kosovo. To je veoma jednostavno viđenje i ima veze sa pravnom tačkom gledišta. Evropska unija mora da ima jasno definisane spoljne granice. S obzirom na to da se Srbija i Kosovo neće istovremeno pridružiti Evropskoj uniji, Srbija će se priključiti ranije, postoji potreba da se definišu granice Srbije. To je u osnovi ono što su mnogi evropski lideri preneli Tomislavu Nikoliću i drugim zvaničnicima Srbije.
Kako se u naprednjačkoj stranci tumači bacanje rukavice premijeru sa vrha države? Naprednjak Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju.
Ne mislim da je vreme da se sada razgovara o tome. Ako bismo se sada zadržali na tome, onda bi to značilo da ćemo unazaditi proces koji nas vodi ka članstvu Evropske unije. I želimo da nađemo zajednički jezik sa Evropskom unijom i po tom najtežem problemu, kao što je kosmetski problem. U ovoj fazi nas zanima stav Unije, a ne pojedinaca bez obzira na koji su funkciji Unije.
Profesor na Fakultetu političkih nauka Predrag Simić kaže da ovakve izjave doživljava kao pokušaj da se izbegne odgovornost za poteze koji će uslediti. Srbiju je mnogo toga negativnog pogodilo ove godine, tako da je situacija dosta napeta, naročito posle otkazivanja Južnog toka, koji je bio jedan od paradnih projekata bivšeg predsjednika Koštunice i Tadića i sadašnje vlasti. Na pitanje da li se ipak može očekivati da u nekom narednom koraku zahtev za priznanje Kosova bude zaista ispostavljen Beogradu, profesor Simić odgovara.
Vjerojatno da, on je na jedan način bio ispostavljen ne samo u rečima Johanesa Hana, koje navodi predsjednik Nikolić. To je već u više navrata dolazilo našto iz Njemačkog Bundestaga, izjavama poslanika, delegacije koje su posjećivale Srbiju. I to je nešto što visi, ali malo je zbunjuje otvaranje ovog pitanja u situaciji kada se čini da je Srbija dosta daleko od tačke kategorije kada bi se ono mogao otvoriti, a to bi se tek negde u završnici pregovora o priključivanju koji, kaže, nisu ni počeli i koji će vratno trajati veoma dugo.
Komentator Teofil Pančić vidi bacanje kosovske rukavice premijeru Vučiću kao znak Tomislava Nikolića da smatra da je došlo vreme da izađe iz Vučićeve senke, a njegov adut je naprednjačka armija koja je spremna na antievropsku pobunu.
Tomislav Nikolić prosto pokušava da sebe negde pozicionira, da mu se ne dopada činjenica da je zapravo prilično marginalizovan i da ni o čemu bitnom ne odlučuje. Čini se da je Nikolić prosto izvukao iz neke rezerve nešto što jeste jedna vrsta njegovog aduta, da on prosto nije na taj način u javnosti prepoznat i formatiran kao takozvani proevropski političar, nego neko ko je zapravo uvek bio negde na nekoj eksplicitnije, na nekoj proruskoj strani.
Da li on želi zaista da stopira Srbiju na evropskom putu? Pa možda je to preošto reći da želi da je stopira.
Da li to znači da ne mislite da postoji jedna rezervna vojska među sadašnjim naprednjacima koji bi rado prekinuli to približavanje Srbije Briselu?
Naprotiv, mislim da ona postoji i tekako. To je sasvim logično s obzirom na genezu Srpske napredne stranke, da je njena ideologija izvorno nacionalistička, antievropska, proruska. Apsolutno postoji ta rezervna vojska i ja čak mislim da je ona brojčano jača od one druge.
I na to računa kao na svoj adut Tomislav Nikolić.
Kako da ne, ja mislim da je taj naprednjački vrh, recimo, oko Vučića u suštini, u tom nekom, ajde, uslovno rečeno ideološkom smislu, sečen. I kao da Tomislav Nikolić sebe preporučuje za onoga ko će biti na čelu te, ajde, da kažemo, antievropske pobune.
Znači, postoji opasnost od antievropske pobune u Srbiji?
Ja ne znam ni za jedno vreme u kojem nije postojala opasnost od antievropske pobune u Srbiji.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prijeti li crnogorskom turizmu pad prihoda u sljedećoj godini nakon što je ekonomski savjetnik ruskog predsjednika Vladimira Putina dao izjavu da treba smanjiti broj čarter letova prema Crnoj Gori i preusmjeriti ih prema Krimu. Sergeju Glazijevu smeta crnogorsko opredjeljenje prema Evropskoj uniji i NATO paktu. Srđan Janković ima detalje iz teksta kojeg objavljuje Rosijskaja gazeta.
U tekstu Zahlađenje na balkanskom ljetovalištu ponovljeno je da je politika premijera Mila Đukanovića posljednjih godina izuzetno neprijateljska, da Rusi bivaju istiskivani iz svih sfera života, da se od velikih kompanija oduzima imovina i preprodaje se, a plijeni se, kako se navodi, nepokretna imovina koja pripada ruskim građanima. Podsjeća se da je prioritet Crne Gore članstvo u NATO i Evropsku uniju i da se Crna Gora pridružila sankcijama Evropske unije i Sjedinjenih Država protiv Rusije, a pozivajući se na ukrajinske medije, gazeta navodi da će u Crnoj Gori biti besplatno smješteno više od 100 ranjenih pripadnika ukrajinskih snaga.
Kao nezavisna priznata država, Crna Gora ima pravo i na svoju politiku, kako unutrašnju, tako i onu vanjsku. Da li se time i koga vrijeđa, bilo je logično pitanje koje slijedi.
Komentarišući navode ruskog provladinog lista, član Odbora za evropske integracije iz Demokratske partije socijalista Obrad Mišo Stanišić odbacuje optužbe da zvanična Crna Gora vuče poteze koji su upereni protiv bilo koje zemlje pa i Rusije.
Što se tiče zvanične Crne Gore, mi ne vodimo ni antirusku ni bilo koju antipolitiku prema bilo kojoj državi na svijetu. Ono što su nacionalni prioriteti i nacionalni ciljevi Crne Gore su evropske i euroatlantske integracije. I to su nama prioriteti nad prioritetima i mi vodimo te politike za evropske i za euroatlantske integracije. A ako neko smatra da su ti naši nacionalni ciljevi, da su upereni protiv bilo koje druge države, a ona nije u tim integracijama, to je njihovo pravo.
A šta kažu turistički radnici? Kako oni gledaju na zadatu situaciju? Istraživala je Jasna Vukićević, koja je za komentar izjave Putinova savjetnika zamolila Žarka Radulovića, predsjednika turističkog udruženja.
Političari su dužno zlo. Njima trenutkom odabira i stupanja na funkciju daju se sva prava da pričaju i ono što znaju i ono što ne znaju. I sami tim mogu bi čovjek da ih shvati i kao neozbiljne, nekompetentne sagovornike. Međutim, ja ih doživljavam kao najozbiljnije, možda isto da smatram da nisu dovoljno kompetentni, ali ih veoma ozbiljno prihvatam i ove poruke koje stižu u zadnje vrijeme potencijalno nisu dobre. One nisu utemeljene na faktima. Tu ima dosta emocija, tu ima dosta ličnog stava.
Neutemeljenost Glazijevih stavova Radulović nalazi u činjenici da će se i bez smanjenja broja čarter letova značajno smanjiti broj turista iz Rusije, prije svega zbog drastičnog pada rublje. Tako se organizatori novogodišnjih praznika u Rusiji već drže za glavu jer bilježe pad tražnji do 50% u odnosu na lani. Kada je riječ o bookingu inostranstva, taj pad je najmanje 30%. No već je početkom godine s urvavanjem rublja i rasplamsavanjem ukrajinske krize bilo jasno da će njihove posljedice osjetiti i sva tržišta koja su se oslanjala primarno na Rusiju.
Kupovna moć prosječnog ruskog turista je pala preko 50%, jer njemu treba 67% više novca da kupi dolar i 47% više novca da kupi euro. Znači, taj fakt je dovoljan da bude manje turista. Neovisno od političara, prijatelji oni ne prijatelji, smanjivali čarter letove ili ne smanjivali, tržište će se samo sebe redukovati.
A to znači da se domaći hotelijeri moraju okrenuti novom starom tržištu zapadne Europe. No da li crnogorski proizvod zadovoljava njegove potrebe? Odgovor tražimo u predstavništu Thomas Cooka u Crnoj Gori.
On je troši na izlete i na van pansione. Oni sada najviše bukiraju hotele gdje ima ponuda kao all inclusive, gdje oni znaju naprijed da je sve plaćeno i da ne moraju da imaju nešto ekstra.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nova vlast u Bosni i Hercegovini još nije formirana, predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda su u Sarajevu. Oni bi trebali dogovoriti preostale dvije tranše kredita od po 134 miliona. No nije jasno s kim će to utanačiti. Lokalni političari zalažu se za novi aranžman čim istekne ovaj stari, a javnost je podijeljena oko daljeg zaduživanja. Kako javlja Mirna Sadiković, prije svega se ljudi pitaju šta će im novi dužnički milioni kad se i onako tim parama samo krpaju rupe u budžetu.
Ministar financija Federacije u tehničkom mandatu Ante Krajina smatra da nije realno očekivati novac do iduće godine, jer još nije formirana nova vlast.
Naša je reakcija uvjerenja u Ministarstvu financija i u vladi da će ta realizacija biti uslijediti vjerojatno u idućoj godini, znači u 15. godini. Želim vjerovati i razmišljam u tom pravcu da će ovi novo izabrani, kažem, i izvršna i ova zakonodavna vlast prihvatiti i nastaviti ovaj stand-by aranžman i nastaviti na reformama, tako da ja vjerujem u onom pozitivnom smislu da bi to trebalo biti realizirano.
U Međunarodnom monetarnom fondu ipak smatraju da određene obaveze koje su dovoljne za zaključenje pregleda mogu ispuniti i vlade u tehničkom mandatu. Riječ je o unapređenju poštivanja poreznih propisa i borbi protiv poreznih prevara, jačanju stabilnosti finansijskog sektora i jačanju supervizije bankarskog sektora, te zauzdavanje potrošnje vlada koja nije direktno povezana sa sanacijom posljedica poplava. Dok se ministar Krajina nada da će nove vlasti ispuniti uslove i nastaviti zaduživanje kod MMF-a, ekonomistica Svetlana Cenić kaže da se vladajuće strukture tako ponašaju jer se pokazalo da uslove koje MMF postavi nije neophodno do kraja ispuniti da bi se dobila kreditna sredstva.
Jer mnogo stvari koje su potpisali prethodnih godina, ništa od toga završeno nije. Pa ću podsjetiti i na onu godinu kada je vlada Republike Srpske, na primjer, tražila uštede od nekih 10-15 miliona u budžetu, jel tako je rekao, Bože moj, MMF, da bi se išlo dalje sa stand-by aranžmanom i da bi se dobila tranša, onda se na kraju godine pokazalo da su sakrili da su 100 miliona potrošili više nego što je u budžet.
Cenić napominje da vladajuće strukture u Bosni i Hercegovini kreditna sredstva troše za popunjavanje rupa u budžetu umjesto za oporavak privrede.
Šta radi vlast? Zaduži se i ono što većina građana BiH ne zna. Sigurna je otplata inostranih kredita, znači to se skida sa jedinstvenog računa uprave za indirektno oporezivanje. Zna se da jedan deo odmah ide na otplatu ino kredita koji imaju snagu iznad svih naših zakona, pa ono od čega ostane, od toga živimo. Što se više vlasti i entiteta zadužuju, što je veća otplata tog duga, manje ima sredstava za raspodjelu entitetima, a od entiteta ka kantonima i opštinama, i već negde prvih, ja mislim, 6 mjeseci ove godine, nekih 9,8% su bile zakinute opštine, pa i kantoni u prihodima te vrste, jer je gro sredstava, odnosno sve više i više sredstava išlo na otplatu inostranog duga.
Dok nove stare vladajuće strukture ipak zagovaraju dalje zaduživanje koje je, kako kažu, neophodno za konsolidaciju budžeta, vanjski dug Bosne i Hercegovine porastao je za posljednje 3 godine na gotovo 8 milijardi konvertibilnih maraka, odnosno 4 milijarde eura. Pomoćnica ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine u sektoru za javni dug Zakira Muratović kaže da godišnje Bosna i Hercegovina izdvaja gotovo 800 miliona konvertibilnih maraka za plaćanje duga.
Dospjele obaveze po vanjskom dugu servisirane su redovno u ukupnom iznosu od 639,9 miliona. Do kraja tekuće godine, to jest zaključno sa 2014. očekuje se da će biti plaćeno ukupno oko 760 miliona, imajući u vidu da će obaveze koje će biti plaćene tokom decembra iznositi oko 120 miliona.
A što se tiče strukture kreditnih zaduženja Bosne i Hercegovine, najviše duguje upravo MMF-u.
Sa 39. stanje duga prema Međunarodnom monetarnom fondu iznosilo je 1,93 milijuna. Evropskoj banci za obnovu i razvoj iznosilo je 766 6.979.000 konvertibilnih maraka i Svjetskoj banci IDI stanje duga iznosilo je 1.777.000.000.
Ekonomistica Cenić stoga upozorava da je Bosna i Hercegovina već u dužničkom ropstvu i da bi to trebalo biti prioritetno pitanje novih vlasti u Bosni i Hercegovini prije nego što otpočnu razgovore za nove kreditne aranžmane. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Za 20-ak dana u Hrvatskoj su predsjednički izbori, prvi krug. Četvoro je kandidata, važeći predsjednik Ivo Josipović, Kolinda Grabar-Kitarović iz Hrvatske demokratske zajednice, desno od nje Milan Kujundžić i kandidat nevladinog udruženja Živi zid Ivan Vilibor Sinčić. Naš reporter Enis Zebić nam predstavlja sve takmace koji žele narednih 5 godina obavljati ovu funkciju, čije su ovlasti, priznajmo, poprilično skromne.
Aktualni predsjednik Ivo Josipović ide na drugi petogodišnji mandat i o njemu se zna gotovo sve. Sveučilišni profesor međunarodnog kaznenog prava, kompozitor ozbiljne glazbe, oženjen otac dvoje djece. On svoju kandidaturu temelji na projektu Druge republike.
Druga republika je dakle ona koja je provela uspješne reforme, dovršila tranziciju i koja djeluje po najvišim kriterijima, najvišim standardima razvijenog društva.
Radi se o kandidatu kontinuiteta, kaže za naš radio Josipoviću politička analitičarka Aleksandra Kolarić.
Sadašnji predsjednik obećava nastavak istim smjerom i istim putem i to jasno proizlazi iz njegovog slogana. On je ujedno i kandidat centra i lijevog centra.
HDZ-ova kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović, bivša ministrica vanjskih poslova i aktualno pomoćnica glavnog tajnika NATO-a.
Prva je točka mojega programa gospodarski rast za bolji život u Hrvatskoj. Vrlo jednostavno. Cijeli se program temelji upravo na tome, na hrvatskoj stvarnosti. Ne prodajem floskule, učene termine.
Prosudba Aleksandre Kolarić.
Kandidatkinja desnog centra je diplomatkinja, visoko obrazovana, visoko rangirana činovnica NATO-a, međutim u dosadašnjih par mjeseci kampanje je pokazala zabrinjavajuće nesnalaženje u politici. Kako ona, tako i njezini savjetnici u samoj kampanji.
Milan Kujundžić nije uspio na predsjedničkim izborima u HDZ-u, pa je osnovao svoju stranku.
Ako ostanu isti ljudi, ništa se promijeniti neće. Ako dođe Milan Kujundžić, počinju raditi institucije i sve će se promijeniti.
Kolegica Kolarić je i PR ekspert.
Zvuči kao da dolazi iz neke narodne basne, vrlo često. Govori o svemu, samo ne o stvarnim ovlastima predsjednika.
Ivan Sinčić kandidat je nevladine udruge Živi zid koja pokušava spriječiti deložacije nakon ovrha.
Mi se prije svega borimo i zalažemo za poništenje pretvorbe i privatizacije, za povratak svega otetoga, za što se temelj nalazi u zakonima. Zalažemo se za lustraciju svih ratnih profitera i svih propalih politika i propalih političara.
Vrijednosno potpuno izgubljen, tako ga opisuje kolegica Kolarić.
Njegovi stavovi, ovo što je do sada izašlo van, ima svega i svačega od branitelja do krajnje anarhističko-ljevih stavova, tako da on će sigurno okupiti nešto protestnih glasova onih koji smatraju da su svi političari dio elite, da su svi isti, da su svi jednaki lopovi. Dakle, tako duboko razočarani glasači će vjerojatno biti motivirani pa izaći glasati za kandidata koji jasno nema nikakve ozbiljne šanse.
Ankete za sada najavljuju da nijedan kandidat neće u prvom krugu dobiti preko 50% svih glasova i da bi u drugi krug mogli ići Josipović i Kolinda Grabar-Kitarović, što u slučaju izborne pobjede nekoga od njih. Josipović kao kontinuitet procjenjuje kolegica Kolarić, a moguća prva hrvatska predsjednica kretala bi se u gabaritima retorike svog stranačkog šefa Karamarka, koja je skrenula udesno.
Na kursu ovog HDZ-ovog zaoštravanja povijesnog revizionizma i zaoštravanja odnosa u regiji, to bi se moglo odraziti na nju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Poslušajmo još jedan put kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Počela sjednica Skupštine Kosova, Srpska lista bojkotuje zasjedanje. Premijer Kosova Iza Mustafa, Hašim Tači, vicepremijer i šef diplomatije. Vučić poručio Medvedevu da je odluka Rusije o Južnom toku teška vijest za Srbiju. Drobnić, korupcije i dalje problem u Crnoj Gori, očekuju presude na visokom nivou. Mogherini i drugi visoki EU zvaničnici u Turskoj, terme borba protiv Islamske države i sankcije Europske unije Rusiji.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.